В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. Студія Ірина Біла. Вітаю всіх. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. Чи стане будівництво нового укриття на ЧАЕС причиною нової аварії?
Я бачив ці тріщини. Дуже небезпечно, коли може зруйнуватися саркофаг. А ще небезпечніше, коли може зруйнуватися новий конфайн, де покриття зроблене з якогось пластику.
Чи зв'яже Україну нитка Північного потоку?
Если бы Украина передала бы «Газпрому» контрольный пакет акций, тогда, конечно, Россия вложила бы огромные деньги не в «Северный поток», а в газотранспортную систему Украины.
У США завершився з'їзд республіканців. Ромні майже догнав у рейтингах Обаму. Про це відразу після новин, які підготувала моя колега Олена Римовська.
Колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка етапують до Менської виправної колонії номер 91, що на Чернігівщині вже найближчим часом. Про це інформує агенція «Інтерфакс Україна» з посиланням на помічника голови пенітенціарної служби Ігоря Андрушка. За його словами, це станеться або наприкінці цього тижня, або на початку наступного. Ігор Андрушко розповів, що у колонії Луценко перебуватиме у блоковому приміщенні з 3-4 іншими спеціально підібраними ув'язненими. Умови в цьому виправному закладі відповідають усім стандартам, наголосили у пенітенціарній службі. Футбольний клуб «Шахтар» потрапив до групи Є Ліги чемпіонів. Згідно з результатами жеребкування групового етапу, суперниками донецької команди будуть англійська «Челсі», італійська «Ювентус» та данська «Нордшеланд». У Лізі чемпіонів Україну представляє також київське «Динамо». За підсумками жеребкування, столичний клуб потрапив у групу А, де зустрінеться з португальським «Порту», французьким «Парі Сен-Жерменом» і загребським «Динамо». У німецькому Франкфурті сьогодні відбудеться страйк бортпровідників авіакомпанії «Люфтганза». У профспілці авіаперевізники повідомили, що рішення про проведення мітингу ухвалили після зриву переговорів із керівництвом «Люфтганзи», від якого вимагають збільшення зарплатні та покращення умов праці для робітників компанії. У «Люфтганзі» вже заявили, що страйк призведе до затримки та скасування низки рейсів. ООН закликає до збільшення гуманітарної допомоги для Сирії. Попри те, що за останні 3 місяці обсяги допомоги сирійцям зросли майже вчетверо, керівництво ООН заявляє, що і цього недостатньо. Конфлікт у Сирії триває вже 1.5 року. Ситуацію в цій країні в ООН називають гуманітарною катастрофою. Через проблеми з харчами та медичним забезпеченням багато сирійців тікають до сусідніх країн.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
На Чорнобильській АЕС може статися нова аварія, якщо будівництво нового укриття над 4-м енергоблоком буде й надалі відбуватися без належного міжнародного контролю, стверджують експерти. Так вони відреагували на повідомлення прес-служби ЧАЕС про те, що під час огляду нової вентиляційної труби 4-го енергоблоку фахівці виявили 14 тріщин зверних з'єднань. Причини виникнення дефектів та його можливі наслідки тепер з'ясовують представники організацій, причетних до виконання проєкту, та група українських науковців. Із подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Нині на об'єкті укриття відбувається розслідування причин виникнення тріщин у новій вентиляційній трубі. Його проводять представники організації проєктувальника, підрядника та замовника нового укриття. Про це повідомили у прес-службі держпідприємства «Чорнобильська АЕС». Дефекти у новій вентиляційній трубі можуть бути наслідком як недостатньої кваліфікації будівельників, так і розкрадання коштів, відзначив у коментарі для Радіо Свобода експерт з питань Чорнобиля Олександр Наумов.
Я бачив ці тріщини, я бачив ті місця, де нема болтів. Дуже небезпечно, коли може зруйнуватися саркофаг. А ще небезпечніше, коли може зруйнуватися новий конфайн, де покриття зроблене з якогось пластику. І виконали дуже великі гроші. А тут виявляється, що якісь недоліки є. Значить, люди, напевно, витрачали не всі гроші на будівництво.
За повідомленням прес-служби Чорнобильської АЕС, до з'ясування причин виникнення тріщин у конструкції та можливих наслідків цього залучені представники Інституту сталевих конструкцій та Інституту електрозварювання Національної академії наук. Незалежні експерти такого рівня, а також їхні іноземні колеги, мають бути постійними наглядачами за процесом будівництва нового саркофагу, зауважив у коментарі для Радіо Свобода заступник голови парламентського комітету з питань ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, народний депутат Іван Заєць.
Має бути не тільки дуже прискіпливі аналіз проєкту, а й нагляд за самим будівництвом. І треба, щоб були і міжнародні експерти, і українські експерти. І кожен етап зведення нового конфайменту має контролюватися саме у плані будівництва.
Як повідомила прес-служба АЕС, нову вентиляційну трубу споруджують з метою демонтажу тієї, яка вже існує. Стара труба заважає покрити новим саркофагом зруйнований блок Чорнобильської атомної електростанції. Вартість проєкту понад 1 мільярд євро. Він фінансується Чорнобильським фондом укриття, розпорядником якого є Європейський банк реконструкції та розвитку. Запланований термін експлуатації нового саркофага – 100 років. Роботи з будівництва нової вентиляційної труби виконують консорціум укриття у складі російського товариства «Атомстройекспорт» та українського товариства «Укренергомонтаж». Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Росія завершила будівництво другої нитки Північного потоку – газопроводу, який поєднує її з Європою в обхід України. «Газпром» уже заявив про намір взагалі відмовитися від української газотранспортної системи у майбутньому, а деякі російські політологи вважають, що будівництво альтернативних українських газогонів укаже шлях Україні до Митного Союзу. Українські економісти, однак, переконані – заяви росіян – звичайна бравада. Реальних підстав під собою не мають і потрібні лише для психологічного тиску на Київ. Продовжує тему наша кореспондентка Анастасія Москвичова.
«Газпром» обіцяє уже в жовтні цього року запустити другу нитку Північного потоку. Цей газопровід з'єднує Росію і Німеччину через Балтійське море. Після запуску обох ниток потужність трубопроводу складе 55 мільярдів кубометрів газу на рік. Разом із Південним потоком, який планують ввести в експлуатацію за 3 роки, вони повинні скласти альтернативу українській газотранспортній системі. У короткостроковій перспективі це, звісно, погіршить українсько-російські стосунки. Але потім Україна зрозуміє, що недостатньо близьке співробітництво з Росією для неї глухий кут, вважає політолог, колишній депутат Держдуми від партії «Єдина Росія» Сергій Марков.
Україна поза союзами з Росією загнивала і розвалювалася. А от якби вона вступила до Митного Союзу та створила газотранспортний консорціум, а ще передала «Газпрому» контрольний пакет акцій, тоді б Росія, звичайно, вклала величезні гроші не в Північний потік, а в українську ГТС.
Відмова від української газотранспортної системи – порожні балачки російських керівників, вважає колишній речник «Нафтогазу» Валентин Землянський. За його словами, попри будівництво другої нитки Північного потоку, цього року Росія транзитуватиме через Україну стільки ж газу, що й минулого. Небезпеку для української ГТС складає хіба що Південний потік через Чорне море, якщо його добудують. Але для цього будівництва росіянам потрібні надвисокі інвестиції, які буде дуже складно окупити, враховуючи те, що Європа скорочує споживання російського газу. Окрім того, є ще технічний момент, зауважує експерт.
Ні північний, ні південний потоки не мають підземних сховищ газу. Коли настають холоди достатньо серйозні, ці підземні сховища дають можливість утримувати систему в робочому стані і надавати додаткові обсяги газу для споживачів Європи. В Україні є певні переваги.
В Україні є потенціал для того, щоб відмовитися від російського газу взагалі, вважає депутат Бютівець Олександр Гудима. За словами депутата, скорочення споживання газу можливе за умови модернізації підприємств та зменшення енерговитратності окремих господарств, зокрема через утеплення приміщень. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
У Сполучених Штатах завершився з'їзд республіканської партії, який висунув Міта Ромні кандидатом на посаду президента США. Кандидатом на віце-президента з'їзд затвердив Пола Райана. Республіканцям вдалося підійти до фіналу змагання за Білий Дім згуртованими. Ромні майже догнав у рейтингах Барака Обаму, хоча серед деяких категорій виборців його відставання є суттєвим. Докладніше, підсумки з'їзду республіканців підбив для «Ранкової свободи» кореспондент Української служби «Голосу Америки» Руслан Петричка. Руслане, наскільки цей з'їзд може вплинути на перебіг передвиборної кампанії у США?
Ірино, після останнього дня з'їзду можна зробити деякі висновки про те, з чим республіканська партія збирається йти на вибори проти Барака Обами. По-перше, республіканцям вдалося подолати наслідки складних праймериз та підійти до фіналу змагання за Білий Дім згуртованими та зарядженими на перемогу. Міт Ромні майже догнав у рейтингах Барака Обаму. Щоправда, в деяких ключових штатах та серед певних категорій виборців він відчутно поступається чинному президенту. За цих 10 тижнів, що залишилося до виборів, він мусить зменшити відставання від Обами серед жінок-виборців, яке зараз становить 15-20%. У цьому йому може допомогти дружина Енн, яка тепер постійно супроводжує його під час кампанії. Вона блискуче виступила під час з'їзду і, за оцінками оглядачів, добре сприймається жіночою аудиторією. Також Ромні програє Обамі серед виборців молодого покоління. Зменшити цей розрив він розраховує за допомогою свого віце-президента Пола Райана. Йому 42 роки, він одного віку із старшим сином Міта Ромні. Як виглядає, він здатний спілкуватися з молодими виборцями їхньою мовою. Складніше йому буде змагатися за голоси чорношкірих і латиноамериканців. Понад 70% чорношкірих і переважна більшість латинос віддають сьогодні перевагу Обамі. Під час з'їзду республіканці не запропонували переконливих рішень, яким чином вони збираються долати цей розрив. Головним козиром Міта Ромні під час цієї кампанії буде економіка. Понад 8% безробіття і надто повільні темпи економічного відновлення подаватимуться як провал політики президента. Наступного тижня свій з'їзд проведе Демократична партія США. Там ми дізнаємося, які відповіді підготувала на стратегію Міта Ромні та Пола Райана команда Барака Обами і Джо Байдена. Ірино?
Дякую, Руслане. Про підсумки з'їзду Республіканської партії США розповів кореспондент Української служби «Голосу Америки» Руслан Петричка. Продовжуємо ранкову свободу. З вами Ірина Біла. І далі йтиметься про таке. Чи готові звичайні школи навчати дітей з особливими потребами?
Більше за все бар'єрів у батьків заробити. Вони чомусь бояться, що в клас попаде якась особлива дитина. І від їх страху цей страх трошки передається і дітям.
У Черкасах десятки будинків залишилися без гарячої води.
За вказівкою НАК «Нафтогаз», у Черкасах 4 котельні відключені від газопостачання. Мовляв, комунальне підприємство заборгувало «Нафтогазу» понад 24 мільйони гривень.
І про що пише свіжа українська преса?
Нинішній календар нашої ери від Різдва Христового придумав українець. І що відомі за стародавніми міфами Геракл та Ахіл, народилися на території України.
Про це та інше далі у програмі.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
У загальноосвітніх школах України навчається майже 70 тисяч учнів з особливими потребами, і половина з них мають інвалідність. Законодавчо навчання здорових дітей разом із неповносправними школярами врегульоване, запевняють фахівці. Проте досі кожна друга дитина з інвалідністю навчається у спеціалізованому інтернаті. У Міністерстві освіти переконують, що дітям з особливими потребами уже не відмовляють у навчанні у звичайних школах. Однак визнають, що ані суспільство, ані педагоги до цього ще не готові. З подробицями наша кореспондентка Наталка Коваленко.
9-річна Анастасія Сідченко 1 вересня іде у 3 клас однієї з київських шкіл. Вона добре засвоює навчальну програму, а улюблений її предмет – інформатика.
І ще є логіка, читання є, математика і ще інформатика. Ми граємося і вчимося. Комп'ютерні ігри я більше люблю.
4 роки тому лікарі виявили в Анастасії гідроцефалію – це накопичення рідини у головному мозку. Через цю недугу дівчинка майже не могла говорити або рухатися. Сьогодні ж єдине, що їй не під силу зі шкільної програми – це фізкультура на рівні з однокласниками, каже мама Анастасії Ольга Сідченко.
Нормально вона спілкується з усіма, вона розумована, відстає від них, трошки відстає фізично. Вона навіть як прийшла в перший клас, вона взагалі одна з була з кращих дітей, тому що вона вміла і читати, і писати.
Навчання дітей з особливими потребами не в спеціалізованому, а в загальноосвітньому закладі називається інклюзивною освітою. І класи з таким навчанням є в кожній області України. Законів, які дозволяють запроваджувати інклюзивну освіту, достатньо. Інша справа, що суспільство до цього не готове, констатує головний спеціаліст відділу інклюзивної освіти та інтернатних закладів Міністерства освіти Тетяна Симоненко. Більшість батьків неповносправних малюків навіть не ведуть дитину до лікаря, бо бояться діагнозу інвалід, зауважує керівник Центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді родини Лариса Самсонова.
Більш за все бар'єрів у батьків заводить дитину. Вони чомусь бояться, що в клас попаде якась особлива дитина, попаде якась не така дитина, вони бояться цього. І від їх страху цей страх трошки передається і дітям.
Діти з особливими потребами навчаються у 40 тисячах класів по всій Україні. Водночас більшість шкіл досі не створили належних умов для цього. Адже кожен по-своєму розуміє доступність, кажуть експерти. Зокрема, належні умови не зводяться до пандусів чи переобладнаних туалетів. Одним потрібне покращене освітлення, іншим – додаткові заняття з логопедом, а декому й без ліфта в школі не обійтися. За офіційними даними, понад половина дітей-інвалідів навчається в спеціалізованих інтернатах, хоча у Західній Європі у таких закладах перебуває лише одна дитина з 20. Решта ходить до звичайних шкіл. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
У Черкасах десятки будинків залишилися без гарячої води, хоча городяни на всі 100% розраховуються за водопостачання. Формальна причина відключення – борги комунального підприємства перед Нафтогазом України. Однак місцева влада переконує, то борги не підприємства, а держави, яка вчасно не компенсує різницю за збиткові тарифи. Натомість у профільному міністерстві наголошують, різницю в тарифах не відшкодовують, бо Черкаська область ще досі не надала необхідні документи на компенсацію. Про це черкаська кореспондентка Радіо Свобода Дар'я Монякіна.
За вказівкою НАК «Нафтогаз», у Черкасах 4 котельні відключені від газопостачання. Мовляв, комунальне підприємство «Черкаси Теплокомуненерго» заборгувало «Нафтогазу» понад 24 мільйони гривень. Утім, як стверджують у черкаській мерії, це борг не підприємства, а держави, яка вина «Черкаси Теплокомуненерго» різницю в тарифах. Така компенсація має становити 25 мільйонів гривень. Міський голова Черкас Сергій Одарич переконаний, що Національна комісія з питань регулювання тарифів від початку затвердила збиткові тарифи. Держава за законодавством бере на себе зобов'язання відшкодувати різницю, яка виникає. Проте з липня минулого року компенсації від держави не надходили.
Парадокс полягає в тому, що якщо теплокомуненерго якимось чином, чи за допомогою взяття кредитів, чи за допомогою якоїсь підтримки з міського бюджету, погасить цю заборгованість, то держава її ніколи не відшкодує.
У Черкаси Теплокомуненерго Радіо Свобода повідомили, що жителі міста вчасно розраховуються за гарячу воду і тепло. Директор підприємства Павло Карась наголошує на вибірковості відключення Нафтогазом регіонів України, які мають заборгованість подекуди більшу, ніж у Черкасах.
Коли це, наприклад, Донецька область, то, наскільки мені відомо, не відключають. А коли це Черкаси, то виключають. Чомусь.
Схожа ситуація із невідшкодуванням компенсації за тарифи і на іншому комунальному підприємстві «Черкаси Водоканал». Йому держава заборгувала більше 62 мільйонів гривень. Натомість саме підприємство винне «Черкаси Обленерго» за спожиту електроенергію більше 5 мільйонів гривень. Водночас, як зауважила речник Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Ольга Маштакова, черкаським підприємствам ще не відшкодували різницю у тарифах, оскільки Черкаська область досі не подала до міністерства реєстр на компенсацію.
На сьогоднішній день тільки 3 області не подали реєстри на компенсацію різниці в тарифах. Черкаська область, Ровенська область, Кіровоградська область.
Ольга Маштакова також наголосила, що ті області, які передали реєстри міністерству, вже очікують на компенсацію. Тим часом прем'єр-міністр України Микола Азаров дав доручення Міністерству житлово-комунального господарства втрутитися у ситуацію у Черкасах. Дар'я Бунякіна, Радіо Свобода, Черкаси.
Кого з іноземних політичних чи громадських діячів мали б вшанувати українці? Чим можна пояснити зростання курсу долара? Хто вкрав в Україні Елладу? Відповіді в огляді сьогоднішньої преси від Олександра Лащенка.
Не встигли деякі міські та обласні ради оголосити про запровадження регіональних мов, як робоча група, створена за ініціативи президента Януковича, підготувала зміни до мовного закону. Вони передбачають зміцнення прав української мови, скасування поняття регіональна мова. Водночас, за пропозиціями робочої групи, регіональною мовою можна буде говорити лише в окремих населених пунктах, а не по всій області. Однак експерти із «Вісті в Україні» впевнені, що до парламентських виборів правки до чинного закону про мовну політику не ухвалять. Заголовок статті «Букви закону» або в Україні не буде регіональних мов. Для оцінки стану суспільства важливим є те, як і кого воно вшановує, стверджує газета «День». Не лише зі своїх, а й з чужих, які на певних віражах історії ставали також своїми. Кого з іноземних політичних чи громадських діячів мали б вшанувати українці? У статті під таким заголовком експерти газети називають американського вченого та дослідника Голодомору Джеймса Мейса, який доніс до всього світу правду про трагедію українського народу. Можна було б нагородити Збігнєва Бжезинського, який постійно стежить за долею України і дає дуже мудрі поради, до яких, на думку експертів, на жаль, немає кому дослухатися. Серед інших кандидатів також згадують прізвища Горбачова, Єльцина, Рейгана, Клінтона, Гавела. У долара почалася сезонна хвороба зростання, стверджує газета «Сьогодні». За останні дні він піднявся у ціни в обмінниках на кілька копійок. Експерти видання пояснюють це сезонним попитом на валюту у населення і банків. З початком осені зростає ділова активність, що й призводить до підвищення попиту на долар, зауважує видання. Однак експерти переконані, що стрибків курсу долара чекати не варто. Дописувач газети «Голос України» стверджує, що нинішній календар нашої ери від Різдва Христового придумав українець. І що відомі за стародавніми міфами Геракл та Ахіл народилися на території України, в Криму біля сучасної Керчі, а поховали Ахіла на острові Зміїни, що Елада не належала Греції, а відносилася до Великої України. Історичні докази цим твердженням дописувач наводить у публікації, як і чому німці вкрали в України Еладу і віддали Греції. Олександр Лащенко, Радіо «Свобода», Київ.
Все, що ви почули, а також дискусію про те, чи пов'язані нововведення Міносвіти з мовним законом, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода. А зараз у програмі новини, які підготувала моя колега Олена Римовська.
Перший день змагань 14-х паралімпійських ігор у Лондоні приніс українським спортсменам у четвер 7 медалей і вивів Україну наразі на четверте місце у неофіційному заліку. Два золота завоювали Наталія Прологаєва у плаванні серед жінок на 50 метрів вільним стилем і Давид Хорава в дзюдо серед чоловіків у ваговій категорії 66 кілограмів. Україна також має два срібла та три бронзи. У німецькому Франкфурті сьогодні відбудеться страйк бортпровідників авіакомпанії Люфтганза. У профспілці авіаперевізники повідомили, що рішення про проведення мітингу ухвалили після зриву переговорів із керівництвом Люфтганзи, від якого вимагають збільшення зарплатні та покращення умов праці для робітників компанії. У Люфтганзі вже заявили, що страйк призведе до затримки та скасування низки рейсів.
Таким інформаційний ранок п'ятниці, 31 серпня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Ірина Біла. Вдалого вам дня, щасти.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода». Спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.